Salam Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Selamat malam, Surakasam Tuhan. Selamat berhari Sabat. Kiranya Tuhan membawa kita senantiasa menaiki kendaraan kemenangan melewati masalah kehidupan kita. Kita bersyukur sepekan Tuhan memberkati Anda dan saya. Dan hari ini kita kembali dipulihkan, kita dikuatkan sehingga kita boleh datang ke hadirat-Nya untuk menguduskan hari Sabat. Dan mari kita pada saat yang indah ini, kita membawa hati dan jiwa kita ke hadapan Tuhan untuk bersama-sama masuk ke hadirat-Nya yang Maha Kudus. Mari kita bersama-sama pejamkan mata kita, tundukkan kepala kita, dan mari kita mengundang Tuhan Yesus dengan berdoa di dalam hati. Doa mulai. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam ini saya kutip judul Pandangan Paulus tentang penderitaan. Hidup manusia di dunia ini memang berat adanya. Sejak seseorang itu lahir, sampai usia tuanya, semua manusia pasti pernah mengalami penderitaan. Ada yang menderita oleh karena sakit penyakit. Ada yang menderita oleh karena permasalahan-permasalahan yang dialami. Ada masalah keluarga, masalah anak, masalah ekonomi, masalah pertemanan, dan juga masih banyak masalah yang tidak jarang bertubi-tubi datang menerpa di dalam kehidupan manusia. Saudaraku, ketika penderitaan datang pada seorang manusia, tidak jarang penderitaan itu sendiri mendatangkan air mata. Dan mendatangkan keputusasaan, mendatangkan semangat yang patah, membuat hidup manusia menjadi pesimis. Tapi kalau kita sungguh mengerti firman Tuhan, seharusnya kita bisa memahami bahwa setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan manusia, sebenarnya ada nilai nilai yang baik yang sedang Tuhan kerjakan melalui penderitaan yang dialami oleh setiap manusia. Paulus di dalam kehidupannya juga banyak mengalami penderitaan. Sejak ia dipilih oleh Tuhan, dipanggil menjadi rasul untuk mewartakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, ternyata di dalam tugas pelayanannya, Paulus juga banyak mengalami kesusahan. Banyak mengalami penderitaan karena apa? Karena ada orang yang merespon pemberitaan Injil dia dengan pandangan sinis, dengan menolak, bahkan ada orang yang menanggapi dengan kekerasan. Dan mereka menolak Paulus sehingga mereka melakukan suatu tindakan yang mendatangkan penderitaan di dalam diri Rasul Paulus. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, 1 Korintus pasal yang ke-11, 2 Korintus pasal yang ke-11, Ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. 2 Korintus pasal ke-11 ayat 23 sampai 28, Paulus memberi kesaksian tentang penderitaan yang dialaminya selama ia mewartakan Injil. Di dalam ayat yang ke-23, Paulus berkata, mereka itu pelayan Kristus, aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali 40 kurang satu pukulan. Ayat 25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 26, dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. 27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Kita tahu Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan komitmen pelayanan dia begitu tinggi. Sehingga Alkitab mencatat dia 3 kali melakukan penginjilan mengelilingi dunia pada zaman itu. Dan setiap kali pelayanan dia tidak sedikit bahaya yang dia dapati. Karena banyak orang menolak Injil, banyak orang tidak suka kepada Rasul Paulus atas pemberitaan kabar baik itu, sehingga mereka mendatangkan bahaya-bahaya bagi keselamatan Rasul Paulus. Belum lagi di dalam perjalanan ada bahaya penyamun, dan juga bahaya dari orang Yahudi dan bukan Yahudi, dan bahkan dikatakan ia tidak jarang didera, dipukul, dan dia katakan dia juga dipenjara, bahkan yang luar biasa, saudara, dia mengalami karamnya kapal dan dia harus terkatung seharian di tengah dinginnya air lautan yang sangat luas. Kesukaran dan masalah yang dihadapi oleh Paulus sungguh telah mendatangkan penderitaan yang sangat luar biasa. Nah, ada orang mungkin berkata, oh, dia ini kan seorang hamba Tuhan, seharusnya orang yang banyak melayani pekerjaan Tuhan, yang banyak memberikan persembahan kepada Tuhan, yang banyak melakukan kebaikan, seharusnya hidupnya itu akan tenteram dan tidak mengalami banyak masalah. Dan norma kehidupan manusia juga berkata, kalau orang itu berbuat baik, dia akan terus menuai kebaikan. Kalau dia banyak berderma, maka dermanya itu bisa mengubah kesialan hidup dia menjadi sebuah keberuntungan. Derma dia dapat mengubah sakit penyakitnya, mengubah penderitaannya menjadi suatu kesehatan yang baik dan mendatangkan kebahagiaan. Ini norma manusia. Tapi Alkitab dengan jelas berbicara kepada kita dan mencatat dengan jelas Paulus seorang yang suka berbuat baik, seorang yang melayani Tuhan. Dan di dalam pelayanannya begitu konsisten dan begitu fokus dia melayani. Tapi di dalam pelayanannya firman Tuhan kata dia juga mengalami banyak penderitaan. Bahkan penderitaannya itu melebihi daripada rasul-rasul yang lain. Saya yakin penderitaan yang dialaminya melebihi dari penderitaan yang saudara alami. Apakah Tuhan tidak adil, saudara? Orang yang berbuat baik, tapi kenapa harus menderita? Nah, gimana pandangan saudara dan saya terhadap penderitaan manusia itu sendiri? Pandangan saudara, pemahaman saudara ketika menghadapi penderitaan. Saudara bisa memahami dengan baik, disitulah menunjukkan pengenalan diri Anda dan saya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang kita puji dan sembah, yaitu Yesus Kristus. Pemahaman tentang penderitaan membuat kita iman menjadi semakin teguh dan menjadikan rohani kita semakin tinggi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Paulus mempunyai suatu pemahaman tentang penderitaan itu begitu luar biasa. Pandangan Paulus tentang penderitaan menunjukkan imannya, menunjukkan pemahamannya terhadap Tuhan Yesus Kristus yang begitu jelas di dalam keyakinannya kepada Allah, Sang Pencipta. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama saat yang indah ini, kita melihat pandangan Paulus tentang penderitaan. Nah, ternyata penderitaan dalam pandangan Paulus itu, semua ada nilai kebaikan. Semua ada maksud baik dari Tuhan, baik untuk dirinya sendiri, maupun pengalaman penderitaan itu juga menjadi baik bagi dirinya untuk orang lain. Nah, mari kita lihat pandangan Paulus yang pertama tentang penderitaan. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal ke-12 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal ke-12 ayat yang ke-9. Kita lihat mulai ayat ke-7 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat ke-7 sampai ayat ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Paulus mempunyai suatu pandangan bahwa penderitaan itu sebenarnya ada tujuan dan maksud dari Tuhan tertentu supaya ia tetap bisa setia di dalam pelayanan, supaya tidak jatuh dan supaya ia boleh memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Nah, kita tahu Rasul Paulus seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul, begitu banyak mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Banyak pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Nah, sehingga pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, kalau tidak hati-hati akan menimbulkan kesombongan atau tinggi hati di dalam dirinya. Nah, kalau orang sudah tinggi hati dan dia takabur, bisa saja dia menjadikan dirinya Tuhan untuk disembah oleh orang lain, ia dikultuskan menjadi berhala yang menggantikan Tuhan. Bukankah demikian hari banyak orang mengkultuskan pendeta? Secara tidak langsung menjadikan pendeta itu adalah Tuhan. Apa yang dikatakan oleh pendeta 100% benar. Apa yang dilakukan oleh pendeta itu selalu benar. Padahal ada pendeta yang kadang-kala memakai nama Tuhan, berbicara pakai nama Tuhan, tapi perilakunya sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi orang masih tetap mengagungkan dia. Walaupun dosanya adalah dosa yang mematikan. Sehingga posisi Tuhan digantikan oleh sang pendeta, sehingga ia menjadi takabur. Dan akhirnya pendeta yang seperti demikian bisa saja ditolong oleh Tuhan dan dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Paulus menyadari, dia tahu tentang dirinya ada karunia khusus. Dia tahu dirinya diberikan Tuhan karunia penginjilan yang luar biasa. Dia tahu Tuhan memberikan dia karunia untuk mukjizat yang luar biasa. Nah, sehingga dia juga menyadari bahwa di tengah mukjizat yang luar biasa, karunia yang luar biasa yang dia miliki itu bisa mengakibatkan dia menjadi tinggi hati dan sombong. Nah, sehingga di tengah kehebatan Rasul Paulus sendiri, Tuhan sayang kepada Rasul Paulus, maka Tuhan mengizinkan satu duri tertancap pada tubuhnya. Dan dikatakan duri itu adalah utusan daripada iblis. Ada orang mengatakan bahwa duri itu sebenarnya ada suatu penyakit pada diri Rasul Paulus. Dan digambarkan duri itu kan sangat tajam, itu menusuk-nusuk pada diri Rasul Paulus itu sendiri. Tuhan izinkan. Ada satu penderitaan di dalam diri Rasul Paulus. Nah, dan Paulus itu dia udah berdoa kepada Tuhan. 3 kali dia berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Artinya Tuhan tidak angkat penyakit itu dari tubuhnya. Tapi apa jawab Tuhan? Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9, kenapa Tuhan tidak angkat duri ini? Tuhan katakan, ayat 7 katakan, supaya Aku jangan meninggikan diri, puji Tuhan. Jadi penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, ada duri yang mengocok di dalam tubuhnya itu, satu tujuan dari Tuhan adalah supaya Paulus tetap selamat. Sebab karena kalau ia tidak meninggalkan diri, ia tetap setia kepada Tuhan, ia tidak memperhalakan dirinya menjadi Allah, mengambil posisi Allah, maka keselamatan Tuhan akan tetap ia dapatkan. Yang kedua, saudara, sebab seorang yang melayani Tuhan, kalau ia sehat terus, ia tidak pernah sakit, kecenderungan kuasanya lama-kelamaan menjadi lemah. Karena apa? Karena dia terlalu mengandalkan pikiran dia. Dia mengandalkan kekuatan tubuhnya sendiri. Tapi ketika seorang hamba Tuhan pada dirinya diberikan Tuhan, ada persoalan, masalah, kesukaran yang dialami dalam kehidupannya. Kata Paulus seperti duri yang terus mengocok dalam dirinya. Dan dia merasa, aku ini lemah loh. Aku tidak berdaya loh. Gimana Tuhan, aku gak mampu loh. Tuhan, Kau suruh aku memberitakan Injil. Tapi gimana Tuhan, aku di sini lemah. ada duri yang mengocok diriku. Nah, maka otomatis saudaraku, kalau manusia dalam kelemahan, cenderung dia akan datang kepada Tuhan dan dia akan berdoa. Semakin dia berdoa, Paulus berkata, aku berdoa dan roh melebihi dari rasul-rasul lain. Kenapa dia berdoa lebih dari rasul-rasul yang lain? Nah, karena begitu banyak kesukaran yang dialami, begitu banyak penderitaan yang dia alami. Sehingga dalam penderitaan itu, dia semakin banyak berdoa dan melalui doa itu dia mendapat kekuatan dari Tuhan yang sangat luar biasa. Jujur kata saudara, kalau kita baca dari 2 Korintus pasal ke-11 tadi ayat 23 sampai ayat 28. Kalau kita melihat penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus melalui karam kapal, melalui penjara, melalui deraan. Wah, saya rasa terus terang tanpa ada campur tangan Tuhan, Paulus mungkin tak mampu untuk melanjutkan misi dari Tuhan yang sangat mulia. Jadi di dalam kelemahan Rasul Paulus yang banyak berdoa kepada Tuhan, di dalam kelemahan dia banyak berserah kepada Tuhan. Nah, sehingga di dalam kelemahan itu sendiri, ketika dia banyak berdoa, dia membangun relasi dengan Tuhan, dia berserah kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan turun atas dirinya. Dan kuasa Tuhan yang membuat dia mampu melakukan segala sesuatu di dalam pekerjaan pelayanannya. Saudara kasih dalam Tuhan, Paulus sangat menyadari kebenaran ini. Ini yang pertama. Yang kedua saudara, kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal keempat ayat ke-17, kita lihat pandangan Paulus yang kedua tentang penderitaan. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Satu pandangan yang bukan membumi, tapi satu pandangan yang sangat rohani. Paulus mengatakan penderitaan yang dia alami, kesukaran besar yang dia alami, yang mendatangkan penderitaan secara jasmani bagi dia, sebenarnya sedang mengerjakan kemuliaan kekal. Setiap manusia pasti mati. Cuma kapan matinya kita tidak tahu. Tapi proses kematian seseorang, ya, bisa berbagai cara. Tuhan bisa menggunakan berbagai cara untuk kembali membawa ciptaannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk membawa ciptaannya untuk kembali menikmati hidup yang kekal, menikmati suatu kemuliaan. Ada yang mati karena kecelakaan lalu lintas, baik udara, darat, laut. Ada yang meninggal karena penganiayaan, ada yang meninggal karena sakit penyakit, ada yang meninggal ketika dia sedang mewartakan Injil. Jadi banyak cara menuju kematian. Tapi kematian yang paling indah adalah kematian di dalam iman, di dalam Kristus Yesus. Kematian seseorang paling berharga adalah ketika ia berada dalam pelayanan. Kematian paling berharga adalah ketika seseorang yang masih tetap di dalam iman setia kepada Tuhannya. Dan dia bisa mempertahankan imannya. Walaupun dia sedang mengalami suatu kesukaran yang sangat besar. Nah, pandangan Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaan-penderitaan yang dialami selama itu sebenarnya sedang mengerjakan baginya suatu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan di dunia ini sifatnya sementara. Karena ketika penderitaan manusia selesai di dunia ini, dia akan dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam dalam kebahagiaan kekal di dalam kerajaan sorga. Kalau saudara dan saya baca di dalam 2 Timotius pasal keempat ayat yang keenam sampai ayat ke-8, Paulus berbicara kepada Timotius pada saat itu ia sudah berada di dalam penjara. Dan dia tahu waktunya kematiannya sudah dekat. Maka dia katakan, darahku sudah dicurahkan. Aku sudah melakukan pertandingan yang baik. Dan saat ini dia sedang menanti waktunya Tuhan untuk menyediakan satu mahkota yang kekal bagi dia. Artinya Paulus siap untuk meninggalkan penderitaan dalam dunia ini. Dan dia siap masuk ke dalam suatu kebahagiaan, suatu kemuliaan kekal di dalam kerajaan surga. Nah, inilah iman Rasul Paulus yang sangat luar biasa. Jadi saudaraku yang sakit dalam Tuhan, ketika Tuhan izinkan suatu persoalan datang dalam hidup kita yang mendatangkan penderitaan dalam hidup kita, sebenarnya penderitaan itu ada sebuah nilai kemudian kekal yang sedang Tuhan tanamkan. Mungkin saudara dan saya yang hari ini, ya, yang sedang mengalami sakit, saya terus terang saya sedang mengalami, ya, pada diri tubuh saya 2 tahun yang lalu tiba-tiba saya mengalami sakit yang namanya diabetes. Ya memang untuk pelayanan kadang itu sangat mengganggu diri saya, saudara. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya merenungkan apa yang terjadi dari Rasul Paulus, saya juga meyakini bahwa sebenarnya penyakit yang saya alami ini sedang memperpendek umur saya. Maaf kata saudara. Penderitaan juga yang saya alami sedang mempermudah kehidupan saya menjadi semakin dekat kepada kerajaan surga, semakin dekat kepada Kristus Yesus. Karena suatu hari kita akan kembali kepada Tuhan. Saya tidak tahu saudara mempunyai pandangan bagaimana terhadap penderitaan kalau kita mengalami sakit. Tapi satu hal yang Paulus yang beritahukan kepada Anda dan saya, bahwa sebenarnya penyakit bukan suatu yang sangat ditakutkan. Tapi sebenarnya sebuah penyakit yang Tuhan izinkan kalau terjadi dalam kehidupan kita, ada nilai kemudian kekal yang Tuhan kerjakan untuk membawa hidup kita kepada suatu kehidupan yang lebih baik. Karena itu kita tidak perlu takut tentang penyakit itu sendiri. Kita harus berdoa betul. Berjaga-jaga betul. Kita memohon kepada Tuhan betul. Kita harus apa? Semakin bangun relasi kepada Tuhan betul. Kalau Tuhan izinkan kita dikuatkan, disembuhkan, biar menjadi kesaksian hidup bagi orang banyak. Tapi kalaupun harus mati, itu pun akan menjadi kesaksian bagi orang banyak. Kenapa? Karena kita bertahan di dalam iman. Tapi satu hal yang harus ditakutkan adalah apa? Kalau kita menderita karena berbuat dosa. Terlebih kalau kita berbuat dosa yang mematikan, maka dosa yang mematikan itu akan menghantarkan kita pada saat kita selesai mengalami penderitaan. Bukan masuk ke sorga, tapi masuk ke dalam neraka. Akan mengalami penyiksaan api belerang yang kekal. Tetapi kalau kita hidup dan benar-benar di hadapan Allah, kita hidup di dalam iman bersama dengan Kristus Yesus, walaupun penderitaan kita alami saat ini, kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Ada rencana Tuhan yang baik beserta kita. Kalau Tuhan ingin sembuhkan kehidupan kita, Tuhan menghendaki hidup kita masih sisa ini boleh memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau Tuhan mengizinkan kita, waktunya sudah selesai di dunia ini, percayalah kita akan dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini nilai kehidupan yang sangat luar biasa. Di dalam pandangan Rasul Paulus sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Pandangan yang ketiga Rasul Paulus, saudara. Kita lihat di 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang keempat. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Kita baca mulai ayat yang ketiga. Ayat ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sebab kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Saudaraku, Paulus punya sebuah pandangan bahwa penderitaan yang dia alami itu akan menjadi sebuah pengalaman hidup yang sangat berharga pada dirinya. Sehingga pengalaman hidup yang dia miliki, ketika dia menderita, dia mendapatkan penghiburan dari Tuhan begitu indahnya. Dia begitu banyak mendapat penghiburan daripada Tuhan, sehingga pengalaman-pengalaman bersama Tuhan itu telah menjadi sebuah pengalaman yang sangat berarti bagi dia untuk menghibur orang-orang yang sedang berada dalam penderitaan, berada di dalam kesukaran. Kalau saya pikir apa yang dikatakan dari Rasul Paulus itu benar. Seorang hamba Tuhan kalau dia tidak punya pengalaman hidup, tidak ada pergumulan pribadi dengan Tuhan yang membuat dia sangat percaya kepada Tuhan, pengalaman hidup yang dia lihat, yang dia alami sendiri dalam kehidupan dia, ketika dia menghibur orang lain di dalam penderitaan, cenderung penghiburannya menjadi hambar dan tidak ada kekuatan apa-apa. Tetapi berbeda seorang kalau dia banyak mengalami penderitaan, saudara. Dia melihat dengan mata sendiri, dia alami sendiri dalam kehidupan dia, maka ketika dia menghibur orang lain, maka penghiburannya akan menjadi berkat yang luar biasa. Penghiburannya akan mendatang kekuatan yang luar biasa bagi orang lain. Kalau kita baca dalam kitab Ayub, saudara, ketika Ayub di dalam penderitaan, maka datanglah tiga sahabatnya datang menghibur dia. Nah, tiga sahabat ini tidak mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Ayub. Kesulitan besar yang dialami oleh Ayub. Nah, sehingga pada saat dia menghibur Ayub, dia hanya menghiburnya menurut pandangan dia sendiri. Sehingga tanpa disadari, pandangan dia telah mencerca, bahkan memojokkan, mendakwa Ayub bukan lagi menghibur. Nah, sehingga Ayub akhirnya sangat marah dan dia berkata, dasar penghibur sialan. Ya? Kenapa Ayub sampai marah? Karena apa yang dialami oleh Ayub, dia sudah sangat menderita. Tapi teman-temannya datang menghibur dia dan temannya dan memberi penghiburan itu tidak sesuai dengan konteks yang sedang dialami oleh Ayub. Sehingga Ayub sangat marah, saudara. Nah, kebenaran yang sama Paulus mengatakan, puji Tuhan kalau kita dalam pelayanan kita mengalami banyak kesukaran. Kalau dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan banyak kesukaran yang saya alami sejak saya lahir. 8 tahun saya sudah ditinggalkan oleh mama. Hidup bersama dengan ayah dan kakak dan nenek yang buta. Tapi usia 11 tahun ayah saya sudah meninggalkan kami di kampung halaman. Pergi ke Jawa untuk mencari nafkah kehidupan. Dan saya harus hidup dengan nenek saya, dengan kakak saya yang punya anak kecil. Dari kehidupan seperti yang di usia remaja, hidup saya pun kadang-kadang terasa berantakan. Hidup saya merasa kesepian. Tapi dalam kesepian itulah saya gak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika saya sudah mengenal Tuhan Yesus pada usia 24 tahun, disusah melihat betapa indahnya seseorang bisa mengenal Tuhan Yesus. Dan ketika saya mengalami masalah dalam Tuhan Yesus, saya datang kepada Yesus dan saya berdoa. Dan ketika saya menjadi hamba Tuhan, begitu banyak masalah yang ada saya hadapi dalam kehidupan saya. Dan saya tahu, saya serahkan kepada Tuhan. Saya belajar dari Rasul Paulus banyak perkara saya bawa di dalam doa. Dan puji Tuhan banyak persoalan yang saya alami. Dan saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dan saya rasakan melalui kehidupan keluarga dekat saya itu. Maka banyak pengalaman-pengalaman itu telah membuat saya ketika melakukan sebuah konseling kepada orang yang bermasalah. Nah, konseling itu tidak jarang mendatang kekuatan bagi mereka yang membutuhkan. Paulus dengan pengalamannya di dalam penderitaan itu telah banyak mendatang kebaikan bagi orang banyak. Dan yang keempat, saudara, ya, Di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kita lihat mulai dari ayat yang ke-12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Paulus saat itu dia berada di dalam penjara. Paulus dipenjara karena Injil, karena kabar baik, karena sukacita surgawi, bukan karena dosa saudara. Seorang pemimpin di dalam mewartakan Injil, di dalam pelayanannya, dia harus siap mental ketika dia dicaci maki, mungkin dia akan diadukan kepada anti-antikris. Karena mereka yang tidak menyukai kekristenan itu sendiri, sehingga tidak jarang seorang hamba Tuhan seperti Rasul Paulus, dia dan mempertahankan kebenaran Injil sendiri, dia bisa ditangkap dan dipenjarakan. Tapi ketika dia ditangkap, Paulus tidak mengeluh atas pemenjaraan dia, atas ketidakbebasan dia, dia harus berada dalam penjara. Atas penderitaan yang dialami dalam penjara, dia tidak mengeluh, saudara. Tapi justru yang penjara dia masih bisa memberitakan Injil dan tetap mempertahankan kebenaran. Nah, ketika seorang pemimpin dia di dalam penderitaan, dia bisa mempertahankan kebenaran itu sendiri. Ya, maka umatnya akan melihat bahwa kenapa sih pemimpin saya mau begitu bodoh menderita di penjara karena kebenaran. Mereka akan merenungkan. Tapi kalau pemimpinnya penakut, begitu melihat penderitaan, melihat bahaya, dia langsung kabur dan meninggalkan pelayan. Apa yang terjadi dengan jemaat? Iman jemaat pun akan rontok. Tapi Paulus, dia tahu penderitaan dia oleh karena Kristus Yesus. Dia punya prinsip, suatu pandangan yang sangat tepat bahwa penderitaannya itu bisa menyebabkan Injil itu maju. Pemenjaraannya, penderitaan yang dialami oleh karena Injil sangat-sangat berharga. Karena mulai pemenjaraannya itu membuktikan kepada jemaat bahwa memang Injil punya nilai penyelamatan. Injil mempunyai nilai hidup kekal yang luar biasa. Paulus ingin beritahukan, kenapa saya mau dipenjara? Karena saya bukan utamakan yang dunia, tapi saya utamakan yang di sorga. Janji keselamatan dari Tuhan. Nah, oleh karena itu jemaat yang melihat keberanian Rasul Paulus di penjara itu sendiri, mereka jadi berani wartakan Injil. Mereka tidak takut lagi juga untuk dipenjara. Karena apa? Karena melihat, oh ini pemimpin kami juga sangat ya beriman. Dan pemimpin kami benar-benar mengajar suatu pengharapan di dalam kerajaan surga. Ada janji hidup yang kekal. Nah, sebab itu pemenjaraan Rasul Paulus, penderitaannya bukan suatu penderitaan yang sia-sia, tapi penderitaannya justru mendatangkan kemajuan bagi Injil. Jadi saudaraku, ada 4 pandangan dari Rasul Paulus yang luar biasa. 2 bagi pribadi dia. Ya, di dalam kelemahan, di dalam penderitaan, dalam kesukaran, maka rohani menjadi kuat karena dia banyak berdoa. Di dalam penderitaan ada sebuah nilai Tuhan yang luar biasa supaya tidak menjadi tinggi hati. Di dalam penderitaan kesukaran itu sendiri, kalau Tuhan memang izinkan sampai dia harus meninggal, maka sebenarnya Tuhan sedang menjanjikan suatu kemuliaan kekal bagi dia. Tapi kalau bagi lingkungan sekitarnya, melalui penderitaannya dia punya pengalaman luar biasa, sehingga melalui pengalaman bisa membawa penghiburan bagi orang yang menderita. Dan bahkan melalui penderitaan itu bisa mengakibatkan Injil semakin tersebar luas. Karena saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita telah belajar dari firman Tuhan tentang makna penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan manusia. Kalau kita baca di dalam Pengkhotbah pasal ketiga ayat yang ke-11, memang penderitaan yang terjadi dalam kehidupan manusia memang sulit diselami. Tapi satu hal yang sangat indah, firman Tuhan katakan, pertama akan mendatangkan kekekalan di dalam hati manusia. Yang kedua, indah pada waktunya. Jadi setiap penderitaan saat kita lihat memang tidak mengenakan. Tapi waktu Tuhan tiba, semua yang tidak enak akan terpapar dengan jelas dan tujuan akhirnya akan terlihat dengan sangat jelas. Apa tujuannya? Yusuf mengalami penderitaan sejak remaja sampai usia 30. Setelah dia menjadi Perdana Menteri, baru dia bisa mengerti, tahu yang indah dari Tuhan itu apa. Yaitu untuk memelihara seisi keluarga besar daripada Yakub. Ayub mengalami penderitaan dari pasal 1 sampai pasal 41 kita baca. Penderitaan yang alami Ayub pada saat menderita, dia tidak tahu kenapa Tuhan izinkan seperti itu. Tapi pasal yang ke-42 Ayub ini berkata, kalau dulu saya mendengar tentang Tuhan begini dan begitu, tapi sekarang hari ini saya sungguh sendiri melihat Tuhan. Karena Ayub sebenarnya sedang diuji, dan ujian telah mendatangkan suatu hal yang baik di dalam kehidupan manusia. Ketika persoalan masalah terjadi, kesukaran terjadi, mengakibatkan penderitaan, memang kita tidak tahu apa rencana dari Pak Tuhan. Sulit kita selami seperti kata pengkhotbah tadi. Sulit kita selami. Kadang kita protes, kadang kita marah, kita kecewa. Kadang kita mulai mengeluh, Tuhan kenapa sih harus terjadi? Tapi hari ini melalui penjelasan dari Rasul Paulus, pandangan Paulus tentang penderitaan seharusnya membuat kita semakin mengerti dan semakin memahami rencana Tuhan yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan semakin bertambah iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin teguh karena kita tahu Tuhan di dalam rencananya selalu merancangkan yang lebih tinggi daripada apa yang kita rancangkan. Tuhan selalu berpikir melebihi dari apa yang kita pikirkan seperti katakan oleh Rasul Paulus. Dan yang pasti apa yang dirancangkan oleh Tuhan pasti mendatangkan sesuatu yang lebih baik, lebih indah, dan lebih mulia bagi kehidupan saudara dan saya. Karena mari kita sebagai anak Tuhan, seorang percaya Tuhan Yesus, kita menghadapi kesulitan dan masalah. Mari kita jalani dengan sabar. Kita jalani dengan tekun berdoa. Seperti nasihat Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-4. 1 Korintus pasal yang ke-4. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Kita lihat mulai dari ayat yang ke-11. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada hari ini. Paulus, dia memberikan sebuah nasihat di dalam penderitaan. Oleh karena dimaki oleh orang, jangan timbul kebencian, janganlah marah, tapi balikkan dengan memberkati. Kalau dianiaya, Paulus katakan kita jalani dengan sabar. Kalau difitnah oleh orang lain, kita tetap berjawab dengan tenang. Ya. Jadi kesabaran itu akan mendatangkan kekuatan bagi kita. Roma pasal ke-12 ayat yang ke-12 di situ juga mencatatkan kepada kita, ketika kita menghadap menghadapi penderitaan, kita harus apa? Kita harus belajar sabar dan belajar berdoa. 2 Korintus pasal yang kelima, ya, ayat yang kelima sampai ayat ketujuh, kemudian juga dalam pasal yang keempat ayat keenam sampai ayat ke-18, Paulus sudah mengatakan ketika kita menghadapi penderitaan, kita harus tabah. Serahkan kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti, Dia tahu kesulitan Anda, Dia sedang melakukan sebuah proses di dalam penderitaan yang kita alami, dan Dia sedang merancangkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih mulia, dan lebih terhormat di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Pertahankan iman kita, setia kepada Tuhan, dan terus berdoa di dalam roh. Karena dengan berdoa di dalam roh, maka Roh Kudus akan membangun diri saudara dan saya dengan sebuah kekuatan yang tidak terlihat oleh mata kita, tapi kekuatan ada di dalam diri kita, dan kekuatan itu akan membuat kita sanggup terus berjalan di tengah penderitaan kita sampai kita mengalami kemuliaan daripada Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan pada waktu Tuhan tiba, semuanya akan menjadi indah. Kira firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi Anda dan saya, dan nama Tuhan Yesus ditinggikan. Terpuji nama Tuhan, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin.